Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын одан эри жалгастырабыз. Бул жолку багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйүгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуптур. Атап айтканда, Казак парламентинде бухаралык акпарат куралдары тууралуу заңга өзгөртүүлөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасы карауга кабылданды. Сондай ак Казакстандагы баспанасыз аскерилердин бири крандын үстүнө чыгып алып, эгерде маселеси чечилмесе кулап өлөтүнүн мәлімдеді. Сондай ак Казакстандагы балалар ден саулыгына арналган проблемалык хабар жана Кытайдан әкелинген сапасы төмөн дарылерди кабылдап, ауруга шалдыккан адамдар Алматы ауруканаларына түсүүдө деген хабарлар назарларыңызга сунулатын болады. Осы жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Кадырменди радио тыңдарман, энди биз багдарламабызда Казакстан жаңылыктары менен баштаганды жөн көрүп отурбуз. Атап айтканда, Казакстан Республикасы бухаралык акпарат куралдары тууралуу колдоностагы заңына өзгөртүүлөр менен толуктуруулар енгизүү жөнүндө заң жобасын карау үчүн Казакстан Республикасы өкмөтү мажилиске сунган болатын. Эле шала бир катар бак башчылары менен уюмдар ал заңга байланыштуу арнайы мәлімдеме жасаган эди. Аталган мәлімдемеге кол койгон бухаралык акпарат куралдары башчылары менен уюмдар заң жобасында өз усунуштарынын кабылдануун талап этүү үчүн өз араларынан ынталы топ куруп отур. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалық ұлы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы заңдарының бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері туралы бірқатар заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына байланысты мәлімдеме жасаған бірнеше бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйымдар өз араларынан мынталы топ құрып, аталмыш заңға қатысты ұсыныстарын үкімет пен мәжіліске жеткізбек ниетте. Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбайұлы мынталы топтың талабы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Осыған байланысты біз мынталы топ құрдық. Тал топ қазір жұмыс жасап жатыр. Біз парламентке мәселе қойып отырмыз. Тал топпен кездесуді және біздің қойып отырған талаптарымызға көңіл бөлуді. Яғни айтқанда жарты кез заң жасамай, заң жасалғаннан кейін ол бақ туралы толық мүмкіндік беретін сөз бостандығына журналистердің жұмыс істеуіне заңдылық негізі бар. Ешқандай қудалауға, не болмаса тағы да басқа да үкіметтің биліктің тарапынан болатын сорақы әрекеттерге жол бермейтін заң.
Осылай деген Ырысбек Сәрсенбайұлы журналист құқығын толық қорғайтын әрі ақпарат алу мен оны жеткізуді толықтай қамтамасыз ететін заң болмаса, басқа заңның бұқаралық ақпарат құралдарына қажеті жоқ деп отыр.
Ондай болмаса тіпті ешқандай заңның да қажеті жоқ. Бақ үшін конституцияда жазылған талаптардың негізінде басқа заңдардың аясында жұмыс істей беру керек. Қазақстандағы бақ туралы заң ол журналистиканы шектеу, ол сөз бостандығын шектеу болып табылады. Қазіргі жағдайда
ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан аталған заң жобасын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету алдындағы демократияға бағытталған оң қадамдарының бірі деп есептейді.
Мұхаммед Мырзаның ведомствосы бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін кейбір заңнамаларға түзетулер енгізуді көздеген жоба әзірлеген екен. Ол жоба қазір мәжілісте келіп түсті. Біздің елімізде енді бұқаралық ақпарат құралдары және биліктің өзара қатынастары әрқашан әртүрлі болып келді. Мына бақ туралы заңнамаларға енгізілген әрбір өзгеріс әрқашан әртүрлі қоғамдық қылмыс туғызып жатты. Қазақстанның мына өнішеде клиенттердің алдындағы отандық рыноктағы қатынастарда дамушыда бір шама алға жылдығандықты байқаймыз. Мына ұсынылған жоба теріске шығару жөніндегі істерді топта қарау кезінде талаптар мен жауапкердің ұстанымдарын кеңейтті.
Сондай ақ депутат Уәлихан Қалижанның айтуына қарағанда, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енетін өзгерістер журналистердің заң аясында толыққанды жұмыс істеуіне көптеген мүмкіндіктер беретін көрінеді.
Аталған норма барлық енгізілетін нормалардың ішіндегі маңыздысы ғой деп ойлаймын. Ол редакциялардың еркін жұмыс істеулеріне мүмкіндік береді. Оның ішінде маңыздысы мұндай жағдайлар кейбір массмедиа өкілдерінің басын қатырмайтын деп отыр. Журналистерде таңғаларлық оқиғаның шырмауында элементарлық әдептілік пен фактілердің тексерілуі туралы отпайты ғой деп ойлаймын. Өйткені физиотерапевт тимесе бұдаққа деп жаза берудің уақыты кетті ғой деп отыр. Басқа да біршама өзгерістер бар. Мысалы бұл құжат медиа саласындағы заңнамаларды легализациялау және әкімшілік кедергілерді жою мақсатында әзірленгенін басып айтуымыз керек.
Алайда Тасжарған оппозициялық газетінің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай бұл заң Қазақстандағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын ауыздықтау үшін қабылданатынын айтады.
Үнемі бір кер тарпа, бір қоғамды алдыға емес артқа жұрыстатында кейіп деп тұрсы да біздің заңнамалар. Өркен еткелесу, қоғамдағы болып жатқан оқиғалар жазасын, газеттердің қызметін шектемеу деген еске алынбайды ғой. Біздегі заңнамалар тек қана осы тәуелсіз бақтарды адымын аштырмау, соларға тосқауыл қою үшін ғана жасалатын сияқты. Мемлекеттің өзінің газеттері, биліктің газеттері ол сол мемлекеттің тапсырмасын орындайтын болғандықтан, солардың газеті болғандықтан оларға ешқандай шектеу жоқ. Өйткені олар солардың айтуымен, солардың жаз дегенін жазғанымен ғана жазады.
Қолданыстағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қабылданар тұста қазақстандық баспасөзде заңға қатысты көптеген сыни пікірлер мен көзқарастар бой көтерген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері наразылық акциясын өткізді. Олар 1 желтоқсанда болатын тендерді тоқтатуды талап етті. Бірлестіктің мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков құрылыс кранына шығып алған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қорғаныс министрлігіндегі белең алып отырған жемқорлыққа наразы запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысындағы салынып жатқан тұрғын үй ауласындағы құрылыс кранына шығып алған. Жиналған баспанасыз әскерилер 1 желтоқсанда өткізілетін тендерді тоқтатуды талап етіп отыр. Азаттықтың тілшілері Дәулетпен ұялы телефон арқылы тілдескен еді.
Қанша уақытқа дейін отырасыз сол жерде?
Әлі белгісіз, айта алмаймын қазір.
Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер бірлестігінің мүшелері қорғаныс министрлігінен әскери қызметкерлер үшін тұрғын үйлерді сатып алу бойынша өткізетін тендерді тоқтата тұрып, конкурстың шарттарын қайта қарауды талап етуде. Әскерилердің айтуынша мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде бөлінген қаржыға Алматы гарнизонының әскери қызметкерлері үшін пәтер сатып алу жоспарланып отыр екен. Алайда өздерінің жазған хаттары мен өтініштеріне жауап ала алмаған әскерилер наразылық акциясын өткізуге бел байлаған. Запастағы подполковник Раушанбек Ботанбаевтың айтуынша, қорғаныс министрлігі тарапынан болып жатқан заңсыздық әскерилерді еріксіз осындай қадамға баруға итермелеп отыр.
Өзімді өзі түсіп, бізді естісін деп сұраққа жүгініп отыр. Қазақстан естісін, біздің президент көрсін, қандай масқара, қандай құқық бұзатын адамдар жоғарыда отырғандар көрсін деп.
Алматы қалалық бас әскери прокурорының орынбасары полковник Марат Оспанов әскерилердің мәселесін қарап, нақты шешім шығаруға уәде етті.
Ол кісі ешқандай требование предъявлять етпейді, жаңа хабарласып сөйлескен мен оны. Қазір осы движенияның мүшелерімен қазір кездесіп, сөйлесіп, бір шешімге келген кезде мен ойлаймын, ол кісі тоже өз несін түсіретін шығар.
Оқиға орын алған жерге Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті де келді. Департаменттің апаттан құтқару қызметінің бөлім бастығы полковник Мұрат Жұматаев құрылыс кранына шығып алған Дәулет Жұмабековке көмек көрсетуге дайын екендіктерін алға тартты.
Высота крана сейчас где-то на высоте 50 метров от земли.
Кранның биіктігі 50 метр. Біздің құтқарушылар кез келген көмекке дайын. Жерге ауа толтырылған жастықшалар төселген. Ол адам келісімін берсе, онда біздің құтқарушылар краннан түсіре алады. Күштеп көмек көрсетуге болмайды. Ол азамат бізде көмек беретінімізге сенімді болу керек. Бізге оның денсаулығы маңызды, деді Мұрат Жұматаев. Наразылық акциясына келген Қалдан Бөрібаевтың да пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен 3 бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдызық шамауданнан 2 бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз оған қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, кәсіп маған семьяма, жанұяма. Бағасын қараңыз. 13 миллион 845 мың. Сонда 13 миллион 845 мың долларға переводить ететін болсақ, 115 мың доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115 мың долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мынерде 20 миллион бірден керек. Где-то 175 мың доллар. 175 мың долларға сіз өзіңіз ойлаңыз. Алматының мына басынан сатып алуға болады трехкомнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуынша, тұрғын үйлерді бөлу жөнінде конкурсқа қатысуға өтініш білдіру осы жылдың 1-ші желтоқсанында аяқталады. Сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілуі керек. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда.
Біз бұндай шешімге келген себебі біздің өзіміздің құқықтық жағынан біздің айтқан требол орын алмаған себебі әлі күнге дейін ешқандай орын алмай жатыр. Неге десеңіздер осы жақында прокуратурада өзіміз болдық. Оның алдында Астанаға да министрлікке де әр жерге де хат жазып ешқайсысына жөн жауап ала алмадық. Үй сатып алуға ақша бөлінген, сол бөлінген ақшаның өзін дұрыстап олар бізге жеткізбейді. Неге десеңіздер аты жөні жоқ, танымайтын ешқайда көрінбеген бір фирмаларды алып келіп біз осылап тендер өткізеді деп отыр. Ал тендерді кім өткізеді, қалай өткізеді біздерді шақырмайды. Оған біздің ешқандай қатысымыз болмай жатыр. Ол ұрланған ақшаны тағы да ұрлайық деп отырған себебі. Олар екі жер биге шығайын деп отыр.
Деді қоғамдық бірлестік мүшелерінің бірі Бектұр Тұрсынұлы. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымызда олармен тілдесу мүмкін болмады. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Атап айтқанда, Мумбай оқиғасының шығыны есептелуде. Британия солдаты тыңшылығы үшін сотталды. Ауғанстанда 33 қарулы өлтірілді. Пәкістанда әуе шабуылынан 2 адам қаза тапты. Шииттер көсемі Ирактағы жағдайға алаңдаулы. Қырғыз оппозициясы конгресс өткізді. Сондай-ақ қырғыз соты 32 күдіктіні соттады. Грузия Никарагуамен дипломатиялық байланысын үзуде. Ахмадинеджаттың айтуынша қаржылық дағдарысқа батыс кінәлі. Сауд Арабиясы мұнай бағасын көтеруді қолдайды. Сондай-ақ Шымкент қалалық әкімшілігі коммуналдық шаруашылықтарды екпе материалдармен қамтамасыз ету үшін жылыжайы бір қалалық муниципалдық бетонник құру туралы шешім қабылдады. Міне осы және өзге де хабарларды біз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан азаттықтан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы хабарын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарларымен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Америкада тұрып жатқан түрколог ғалым, доктор, профессор Талант Мауханұлымен әңгіме жүргізілген болатын. Сондай-ақ Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханасына түсуде деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы аталған хабарларды бастасақ деп отырмыз. Атап айтқанда, Америкада тұрып жатқан түрколог ғалым доктор профессор Талант Мауханұлы мен Астанада өткен мәртебелі бір жиында тілшіміздің кездесуінің сәті түскен еді. Қазақ арасынан жырақта жүргеніне 20 жылдай уақыт өтсе де, Талант домбырада шертпе күйлерді тартып, қазақтың халық әндерін жақсы орындайды екен. Енді осы жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Талант Америкаға келгеннен кейін алғашқы жылдары Оңтүстік Калифорния университетінің тарих факультетінде докторантурада оқиды. Кейін Индиана университетінің Орта Евразия факультетінде 6 жыл оқып, докторлық диссертация қорғайды. Оның докторлық диссертациясы бүгінде Шалғайда қалған туба тілі жайында болады.
Диссертациям туба тілінің фонологиясы мен морфологиясы. Туба тілін, енді тілін білмесек те негізі аналитик, грамматикалық, мен фонологиялық талдау жасауға түрік тілі болғанын көрген онша қиын түспеді.
Дейді Талант Мауханұлы. Диссертациясын қорғағаннан кейін ол Висконсин университетінде қазақ тілі және Орта Азия тілдер мәдениеті пәнінен 2 жыл сабақ береді. Бұдан кейін 2002-2006 жылдар аралығында Индиана университетінде профессорлық қызмет атқарады. 2006 жылдан Висконсин университетінде интернет арқылы қазақ тілін үйретуге қатысты бір жобаны басқарады. Ол жоба бойынша 2 жыл қызмет істеп, Вашингтон университетіне ауысады. Биылғы оқу жылынан бастап Вашингтон университетінде жұмыс істеп келеді. Талант Мауханұлы Ақшта қазақ тілін үйренуге деген ынта ықыластың артып келе жатқандығын айтады.
Ақшта 5-6 университет бар, сонда Орта Азия тіл мәдениетін зерттейтін факультеттер бар. Қазақ тілінен, ойғыр тілінен, өзбек тілінен сабақ береді. Оған негізінен қызығатын америкалық аспиранттар, докторанттар, оның кейбір студенттер қызығады. Олардың көбі негізінен Қазақтың мәдениетіне, тарихына, мына Қазақстанның саясатына, оның мен кәсіптерге қызыққандар, мәдениетке қызыққан, тіліне де қызыққан. Оның мен тағы Америкада егер Қазақстанның саясатын зерттейтін болса, қоғамдық мәселесін зерттейтін болса, ол орыс тіліне қоса сөзсіз қазақ тілін білу керек.
Дегенмен Орта Азия елдеріне, соның ішінде Қазақстанға деген американдықтардың қызығушылығы бүгінде өткен ғасырдың 90-шы жылдарындағыдай емес дейді ол.
Совет одағы құлдыраған кезде біраз қызығушылық көбейген еді. Кейін осы жақынғы жылдарда онша біраз бәсеңкі болды. Өйткені 11 сентябрьден кейін араб тілі, ислам, соған қызығулар көп болды.
Талант Мауханұлы бүгінде ақшта қазақтардың санын нақты дөп басып айту қиын екендігін сөз етті. Мұқит асып барған қазақтар алып құрлықтың қай бұрышына тарап кеткені белгісіз. Дегенмен әр штатта қазақ отбасылар Наурыз, жаңа жыл мейрамдарында бас қосып тұрады екен.
1980 жылдардан бұрын келген бір 10-ші семья, мен білуімше көп Түркиядан, Германиядан келгендер. Кейін мына жастар келген. Онша көп Қазақстаннан барып жатқандар көп. Болашақтың бағдарламасы арқылы барып жатқан көбінесе бір университет болмаса бір штат үстінде басқосу болады іздесу.
Таланттың Қазақстанға жолы жиі түседі екен. Ең әуелі 1988 жылы аспирантураға түсу мақсатында Қытайдан келген екен. Бірақ дәмдұзы Америкадан тартыпты. Ол кезде Қытайдан шет мемлекеттерге шығып кету қиын болатын дейді талант, бірақ оған ағылшын тілін білетіндігі жәрдемдесіпті. Оңтүстік Калифорния университетінің грантын жеңіп алуға қол жеткізеді.
Өйткені егер қаржы болмаса, ол кезде бұл ақша стипендия болмаса, виза алу мүмкін емес.
Ал талант Мауханұлының Қазақстанға бұл жолғы келуінің өзіндік мақсаты бар. Висконсин университетінде қазақ тілін интернетте үйрету сабақтарын онлайн интерактив жүйесінде жасаған ол, мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретудің жаңа жобасын Қазақстан үкіметіне ұсынып, бірлесе қызмет атқаруға шақыруды мақсат етіпті. Бұл жобаға Астана қалалық тілдерді дамыту басқармасындағы шенеуніктердің мүдделілік танытқанын айтады. Есенгүл Кәпқызы, арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлармен біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекет бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстанның осы басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер, оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар. Орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмайды. қолданмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақытты Менова халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар, а бірақ сапасы төмен және де белгісіз. Бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Қауіп пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарай. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болу. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Қытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатқан жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеуін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдау қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, сондай-ақ Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосын бағдарламасы әуеге шығатын болады. Азаттық радиосының бұл жағы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Алда өздеріңізді Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы күтіп тұр, сондықтан Азаттықтан әлде болса алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Мумбай оқиғасының шығыны есептелуде. Үндістан елі Мумбай қаласында болған үш күндік бейберекеттік салдарын зерттеуді